الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نماز پڑھا رہے، جمعے والے دن حضور عصر دی نماز پڑھائی تے دو رکعتاں تو بعد حضور بیٹھے ہوئے سن تے اگوں کتا گزریا. حضرت سعد بن ابی وقاص نماز دے وچ نماز دے وچ دعا کر دیتی، میں کہا یا اللہ تیرے نبی نماز پڑھا رہے نے، کتا کو گزریا، اینو برباد کر دے، اینو ہلاک کر دے. وہ کتا مر گیا. میرے آقا جدو سلام پھیریا تے حضور نے فرمایا من الداعی منکم علی ھذا الکلب، حضور نے فرمایا اس کتے واسطے بد دعا کی نے کیتی. فلم یتکلم احد، کسی نے جواب نہ دیتا. فعاد الکلام، حضور پھر پوچھا کنے بد دعا کیتی اس کتے واسطے. فقال سعد انا الداعی علی یا رسول اللہ بے ابی انت و امی. حضرت سعد کہا یا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، میں بد دعا کیتی. حضور نے فرمایا کیوں کیتی؟ عرض کیتی تسی نماز پڑھا رہے سی، اگوں کیوں لگیا؟ حضور نے فرمایا کس لفظ نال تو دعا کیتی؟ حضرت سعد کہنے لگے میں دعا کیتی سبحانک لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام اہلک حاضل قبلہ قبلہ یکتا علی نبی کا صلاتہ ہو. یا اللہ ایک کتا کو گزر رہا تیرے نبی دی نماز پڑھاندیا، اس تو پہلے کہ کتا کوئی دائیں بائیں ہوئے اپنے نبی دی نماز دی حفاظت کر دیا، انہوں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. کتا نبی دے اگوں لنگے تے صحابہ گوارا نہ کر، متعمل لنگی جا رہے سی. تے میرے آقا و مولا نے فرمایا سعد اگر اے جڑے توں جنہاں لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام دے کلمات نال دعا کیتی نا، کوئی مشرق مغرب سارے واسطے دعا منگے تے اللہ دی دعا قبول کر لے. کتا اگو حضور دی نماز دے لگے تے حضرت سعد نماز وچ دعا کر دیں، نماز کھڑے کھڑے دعا کر دیں. سانو کہتے کوئی ہلکی بات کرو، میں آکو ہوئے تھے تو بے زبان بھی لگے تو گوارا صحابہ نہیں کیتا. ہاں تو وہ بھی سعد ابن ابی وقاص، ہاں اے حضور دے رشتے چ ماموں، حضور فرمانے ہوندے سن صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو جا کسے دا ماما ہے تے سامنے لیاؤ. توجہ دوتیاں میں گل کر رہا ہوں، ہون داتا صاحب سارے نو یاد آئے غسل دین آ گئے، ساری پچھلے سال تو دودھ پیڑ نہ آیا، ساری کانفرنس کنو کنو ہلا گئی. توجہ ایک جڑا وہ اتنے بابا صاحب چلا گیا، ایک داتا صاحب آ گیا، انہاں کیا ہوئے جی صوفیزم تے نہ تے اسی قوم نو بے وقوف بنائی رکھا، صوفیاں تے حامی تے صوفیاں تے والی تے ہن کھڑے ہوئے. جی سانو پہلے موقع ملتا تو اسی داتا صاحب دے کول تو میٹرو بھی نہیں سی لنگن دین، لیکن مکھانے کھان والے نو کی پتہ سی داتا صاحب دی شان. داتا صاحب ایویں بندے تھوڑے بھیج دیتے ہوتے. حافظ اعظم صاحب کہندے نو تے ایک بابا آیا داتا صاحب لنگر ویچ، وہ کہنے لگا میں بھی اتھے لنگر تقسیم کرنا ہے. انہوں نے کہا تیرے کول کارڈ کوئی نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں کرنا ہے تقسیم. کہندے نو بعد وچ پتہ چلیا 15 سال ہوئے اتھے داتا صاحب وہ بابا رہندا ہے، وہ کہندا ہے مینوں داتا صاحب بھیجا جا کے اتھے لنگر تقسیم کر. کیوں جی جدو داتا صاحب نال ساڈے آ کھڑے ہوئے ہن در تے اٹھنا ہے جی. شیر حافظ کا یاد آیا، ہن شیر حافظ کا یاد آیا جی. پہلے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ ڈار آندا سی جناب دودھ دی سپیل دے افتتاح کرن، اج اپ نو 2.5 گھنٹے کی لیندا رہیا بس، اج دے داتا صاحب چڑ این این کیتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں سی. مطلب اتھو سعودی عرب تو واپس آئے تھے سمجھ سن، ہن داتا صاحب دی کی حیثیت رہ گئی، ہن پتہ لگیا بابے اج اتنی ساری انج تنکی کھچی. اے سارا کچھ مجمع کون چھک کے لے آیا؟ گل وچ ہو رہے داتا صاحب بھی جلال چاہ گئے، خواجہ صاحب بھی آئے، داتا صاحب فرمایا او اسی پیدل چل کے غزنی تو آئے، اسی تے لبرلزم پھیلانا ہے، اسی اذانہ اتھے لوان آئے، اذانہ دیوان آئے کہ سپیکر لوان آئے، سارے فقیر جلال چاہ گئے، سلطان الہند فرمایا او اسی پرتھوی راج دے اٹھا دی جائی جا کے بیٹھے، اذانہ دیوان آئے کہ بند کرانا ہے، سارے فقیر جلال چاہ گئے، اے بندے فقیراں بھیجیں سارے، دادا صاحب بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخ میں سجدہ رے، دادا صاحب کیوں ہے مولوی تیر کنڈیشن گڈیاں بہ کے جہازاں بہ کے تبلیغ کر کے دو گھنٹے تقریر کر کے مولوی جا کے سو جاندے او بند کر کے موبائل، حضرت راتی تقریر کر کے آئے، وی قسم دے کھانے کھا کے آئے، لفافہ لے کے آئے، فرماؤ اسی جڑے پہاڑ تے دریا عبور کر کے آئے، ہون تبلیغ کرنی کیڑی مشکل ہے جی، ایئر کنڈیشن گڈی چ بہ کے نال پیسے بھی وصول کیتے نال کھانے بھی کھادے، داتا صاحب جس ویلے چلے تبلیغ واسطے، انہاں فقیراں نوں یہ گل گوارا ہو سکدی تھی کہ مسیتاں دے اذانہ سپیکر اتراں یہ سارے فقیر جلال چا گئے، او کہندا اس سب کچھ اوتے غزنی تو چل کے لاہور آئے، اذانہ دیوان آئے تے بند کرانا، اسا ایتھے پاک لاہور تو غزنی تو چل کے لاہور آئے تے حضور دیاں زمین و زمان پڑھان واسطے آئے یا بند کران واسطے آئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے پرچے کٹانا آیا سی، اے سارے فقیر آ گئے جلال ہے، ہن اوتھے کی لین گیا تو، میرے جو بندہ ہوندا تے سوٹا لے کے انہوں کہتا چل، لیکن سنی پھر سنی ہوندے ماشاءاللہ وہ آ گیا، میں کہے تو لعنت پئی تے آیا فقیرہ لانت بھیجی، جا لانتیا اسی ساری زندگیاں لا دیتیاں اذان دیوان واسطے، اساں جناب بڑے بڑے جناب اتھے محل بنائے منارے بنوائے، مؤذن اتنے چڑھ کے اذان دے وے، اور اتنے چڑھ کے دے وے، اور اتنے چڑھ کے دے وے، تاکہ اللہ اکبر دی اذان آواز دور جاوے، اور ذلیل ہو جے تو سپیکر آئے تو سا لوا دیتے، اے فقیر سارے جلال چاہ دے، انہاں نوں مینارے پاکستان والی کانفرنس کھا گئی، سر جوڑ بیٹھے وہ کی بن گیا، میں آخا اصل تو کچھ نہیں کیتا، اصل کی کر سکتے ہیں، گل تو سب کی من آدا علی ولی فقد آزنتو بالحرب، حضور نے فرمایا جس نے میرے ولی نال دشمنی رکھی اس تو بڑے ولی نال کیڑی دشمنی، داتا صاحب اپنے اباؤ اجداد دیا قبر بھی چھڈ آئے، سجادہ نشینیاں بھی چھڈ آئے، تے ایتھے آ کے جناب ٹیلے ہوتے ڈیرا لا دیتا، تے کیوں جی تو کس واسطے آئے داتا صاحب، وہ تو قیامت تک آپ نے شادی بھی نہ کی تاکہ بعد لاہوری پریشان نہ ہو، داتا صاحب دی اولاد کھا گئی، تو داتا صاحب دا اتنا بھی حق نہیں بنتا، اس واسطے گل بڑی وڈی، آج میں ڈھائی گھنٹے بیٹھا رہا، میں کہ بس اج تو ایک جھٹکا بھی نہیں لگیا، بس ہوندے جتنے فرعون ہوندے نا سارے فرعون ایک گوتا بھی نہیں سہ سکتے، ہاں جی فرعون صرف ایک غوطہ لگیا سی، فادر قول غرق و قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، ایک غوطہ آیا فرعون نو 400 سال کہندا رہا میں رب ہاں میں رب ہاں، بس ایک غوطہ لگیا تے کہنے لگا بس 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 جی میں مان گیا رب موسیٰ تیرا میں مان گیا، رب العالمین نے فرمایا الان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین، رب نے فرمایا او میں تینوں ڈھل دیتی رکھی تو تم ایک غوطہ بھی نہ سہ سکیو، الان ہن منیا کیوں جی، تے تساں بھی داتا صاحب ہن منیا ساڈی کانفرنس ویکھ کے، اس واسطے اہل سنت جاگ اٹھے ہیں، اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن کے لرزانے، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت، انگریزاں سمجھے سی اسی 1857 علامہ فضل خیر آبادی نو مٹی دے ٹوکرے چوا کے منج دا لباس پوا کے اسی بابا مار دیتا، ساڈی نافرمانی کیتی ساڈے خلاف فتوی جہاد دیتا، تے علامہ فضل خیر آبادی دا پھر اسلام قرض نہیں چھڈیا، اسلام تو بڑا غیرت والا ہے انہیں قرض نہیں چھڈیا، 1857 کتھے تے 2016 مینار پاکستان دے سائے تھلے لکھن لوگاں اٹھ کے کیا او جنوں تساں ماریا سی اج مینارے پاکستان دے سائے تھلے اسی اٹھ کے علامہ علامہ گل کر رہے ہیں. علامہ اسلام قرض نہیں رکھتا کسے دا. علامہ دی روح بھی اس دن تڑپ اٹھی ہونی, واہ میرے وارسو انگریزاں دا میں نو کالے پانی بھیج دیتا تے میری قبر دا نشان بھی انہاں مٹا دیتا. انہاں سمجھا علامہ مر گیا, لیکن تساں جدوں اوتھے نعرہ لایا نا اس نے انہیں پڑھیا نعت خان نے تے اس ویلے میری بالکل توجہ علامہ وال چلی گئی. میں آکھا ویکھو جی بج رہا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا, سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا. ہاں انہاں دے نام دا ڈنکا بجیا علامہ فضل حق کا نعرہ, جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ. نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو. بس کیوں جی نعیم الدین یار دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے ہی اسلام دے خلاف ہے, ہوں نہ کلمہ پڑے ہوا ہے سانو اسلام دی گل نہیں کرن دیندے, تے جس ویلے سارے خلاف ہے ساڈے فقیراں پاکستان کنج بنایا ہونا, ہوں بن کے تے ایڈی ایڈی سہولتاں تے جس ویلے ساڈے فقیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی مسجد دے وضو والی جگہ تے سکاوے خود صاف کر دے ہوندے سن. ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتوا پوچھن, آپ مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر رہے سن. اج ساڈے مؤذناں دے میں جب تک ٹھیک سی تے میرا دل کردا ہوندا سی بھئی میں خود مسجد دی صفائی کراں. ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ میں عملاً بھی کردا ہوندا سی, لیکن بار ہن تو سارے ہی حضرات کہندے جی میں بس جڑا کچھ بھی مسجد دا نہ کراں, جھاڑو بھی نہ دینا. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نو وہ بندے پہچان نہ سکے, آپ نے میلے جائے کپڑے پائے پرانے جائے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دی صفائی کیتی, پھر سکاوے صاف کیتے, پھر آپ نے غسل فرمایا. غسل انہاں نے پوچھا جی اسی نعیم الدین مراد آبادی نو ملنا ہے, فرمایا مسجد وچ بہ جا ہنے آ جانے. وہ جاندے نہیں سن ساری مسجد صاف کرن تو بعد غسل کرن تو بعد نویں کپڑے پائے پھر امامہ بدیا تے وہ بندے مسجد دے سینے وچ بیٹھے سن تے آپ انہاں نو السلام علیکم فرمایا, مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی. مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی, نعیم الدین امیر ملت. کیوں جی بڈا بابا ہوئے حیدرآباد جیل چ, سید ابو الحسنات قادری بڈا بابا ہوئے تے حیدرآباد جیل چ ہوئے تے بیٹے نو لاہور سزائے موت ہو جائے سید خلیل احمد قادری نو, تے بابے نو اتھے پتہ چلے تے بابا سجدے ڈہ پے اکلوتا پتر ہوئے تے گل تاریخی کرے ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے, اب حلال کرنے کا وقت آیا. کیوں جی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 600,000 بندیاں دی موجودگی نے علم الدین دے پیر جم دتے, اس واسطے انہاں دا نام تو قیامت تک آنا ہے. نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو, نعیم الدین سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو, ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے, دور ہٹو اے دشمن ملت. دوتیاں نو کری رد ربا, ظالماں نو بدکاراں نو دین دیاں دشمناں نو ناموس رسالت دیاں دشمناں نو آسیا ملونا دے حامیاں نو. جی آسیا ملونا دے حامیاں نو تے او جج جڑے گندے عزائم رکھدے ہیں, مولا حضرت سعد دی دعا دا صدقہ جے انہوں آزاد کرنا چاہندے ہیں تے مولا انہاں سارے تے اپنا کارو غضب نازل کر, راتی کر یا سویرے کر. اللہم صلیت علیہم عاجلا نکما فی اليوم و فی الغد. بس دیا تے امام علی مقام دے اس مبارک سفر دا صدقہ تے آپ دے نال چلن والے آل بیت دا صدقہ جنہاں دیاں خوبصورت صورتاں ویکھ کے امام اللہ اکبر امام باقر آئے امام علی رضا آئے نیشہ پور تے آپ نے چہرے اتنے کپڑا پایا ہوا سی, جدو نیشہ پور آئے تے بڑے بڑے امام آ گئے. انہاں کیا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تے ہٹاؤ. جدو آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی. کوئی آپ دے گھوڑے دے پیر چوم رہا, کوئی چیخا مار رہا, آپ دے بال مبارک ایتھے کندھیاں تک سن. ہاں جی کیوں جی؟ اے پھر میں حدیث امام حسن کو لیا ہے. فرمایا جدو رسول اللہ کنگھی مبارک نہیں سن نہ فرما دے تے پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندھیاں تک چلے جان. کیوں جی؟ اللہ فلا یجاب. ہاں جی حضور دے ایتھے بال مبارک چلے جاندے سن تے اوہی پھر سید خون رسول تے آپ دے بال مبارک کندھیاں تک سن تے دنیا غش کھا گئی, شور اٹھیا تے امام بڑے بڑے اتھے 20,000 تے حدیث لکھن والے دی دواتاں سن اتھے. بعد جدو گنیا گیا آلہ حضرت بریلوی بھی لکھیا, آلہ حضرت بڑی محتاط گل لکھتے ہیں. آلہ حضرت بھی لکھیا, فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں دواتاں گنیا گیا انہاں دی تعداد 20,000 سی. ایک دوات ایک قلم تے نہیں نا لان والے سن, اتنے مطلب لکھن لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن. اج کہندے نہیں حدیث ہی تو ہے. میں آخا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. ٹی ویوں پر بیٹھ کر جب 20,000 دوات سن جنہیں وچوں سیاہی لے کے حدیث لکھ رہے سن, اگر تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنے علماء سن لکھن سن جڑے ایک حدیث لکھن لگے. جدوں شور پی گیا تے علماء نے کہا ذرا چپ کرو, امام علی رضا جڑے نو حدیث رسول سنان لگے. تے امام علی رضا گھوڑے ہوتے, آپ نے فرمایا سنو, قال حدثنی ابی موسی القاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. اے تو ویسے کافر بھی کلمہ پڑھ اٹھے. قال حدثنی ابی موسی القاظم عن ابی جعفر صادق. اسی پٹن والے نہیں, اسی جدو آل بیت کی گل کریے تے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. اے کوئی گل ہے تو کی مطلب ہویا؟ ہاں جی کیوں جی؟ اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت کا ذکر کرتے ہیں؟ اے میں کتاب نال کیوں جی؟ جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے پیڑیاں ویخ کے آئے صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ کبن علی آیا تھا کیوں میدان میں, بتا شیخ کبن علی آیا تھا کیوں میدان میں, گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روش. کیوں جی؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی؟ پھر خاندان رسالت چ کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت چ کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا. امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتکڑیاں پائیاں مدینہ پاک وچ واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں. نانا جان کول اے ویکھو جی کی ہویا, اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا بچ کے میں آ گیا, بس گل مک گئی. اتھے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے سڑنا رہ ہویا. انہاں کہا کوئی بات نہیں, حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا. جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں, تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نوں رسول اللہ ایتھے چاہیا ہوئے جی. ہاں جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں سان جڑے انما یرید اللہ لیذبا عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی, جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں
تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جے حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا صرف داستانا لوکاں نو رواں واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بندا حسین ابن علی دا نام لوے ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکدے سن تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا جدوں سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت دے اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن دے پابندی لگی ادوں تو کتھے سی حسین دیاں گلاں کرن والے آ گلاں کرنی ہے جی لوگ بہ جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری گزرے ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی میں امام حسین دی گل نہیں کیتی او خاک تے بہو افضل اعلی جتھے امام حسین پاؤں رکھیا اے اسی آل بیت دا ذکر کرنے ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بڑھدا ہے حسین ابن علی دا نام لوے تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین اس تو بس مقصد او حفظ و آئین اس تو بس اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آن مرکز پرکارش اور مادر آن کاروان سالارش آن یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم جنہاں دی اتنی وڈیاں شان ہوں اقبال کہندا کلندر لاہوری کہن لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اسا محبت کیتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کیتی ایک تے ایون کہ رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفا ہاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن تے کام تے کرنا سی بارے محتاج دلشاں گو نہ سوک با یہود چادر خدرا فروخت اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے وی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شوہروں نو حرام کمان تے بار دیاں ساڑے گھر اج فریج نواں نہیں آیا پرانا 2 سال ہو گئے دس ہوئے مسلماناں دی جنہ دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے ماما بیٹیاں بہناں دسو اے کتنیاں نا شکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے ایک تو نا ضرورت دی کھانے عیاشی دے سار 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کڈ کے بازارن جان تے انہاں دی قیادت چ نہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ عمر نے پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تے پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا او پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا وی یار نہیں سی رہیا تساں دوپٹے لا دتے پھر کی اس ویلے سیدہ کولے نہ کول جواب ہونا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے اعلی حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول یہ تو کریم ہیں لوگ جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کول کی جواب ہے جی ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں اے حضور دی اتنی لاں جی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ دے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دینیا ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ میں کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ جی کچھ بھی نہیں. تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں, یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لے, انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا, انہوں کہو تھوڑا جا جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے تاکہ میرے آقا دے میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے. بارے محتاج دل شان گو نہ سوک. اقبال کہندا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. تے فرمایا او دا با یہودے چادر خدرا فروخ, فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنو سورج دے چند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دتی. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تھی؟ اے سیدہ دا اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دوپٹے وچ بدھی ہوئی سی. انہوں نے کہا کی لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کول آئی ہاں. انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شہ کوئی نہیں, اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے دی کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادر انہوں نے اتنا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ, گھر بھی انہوں دا دولت بھی انہوں دی مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن. اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانے اہل. لیکن آلِ بیت آلِ بیت آلہ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل, کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے اد پیچھے یزیدی ٹولا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا, اسی بھی انہوں کہہ دیا انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد اج پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا, جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں, وہ زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے. وہ زنانی باہر نکل کے نا انج اشارہ کر کے کیا بھائی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں, انہیں کہا انج منہ کٹ کے نا باہر انہیں اندر چھپ کے جا کے انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاندیاں ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تے یزید نال جو کچھ ہویا یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دن دا ہے, مسیتا تو سپیکر اے تے مسیتا بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیا. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے دے نہ لائے. ہاں اے تے قیامت والے دن مسیتا بھی بول پڑے مسجد رحمت للعالمین بھی بول پوے گی بھائی اللہ انج لائے میرے مسیتی انج نہ سپیکر توڑے اے تا قیامت نو ہر شے بول پوے گی. تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے اے رہ سب میرے تو بھی سپیکر لا دیتے پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے, مسیتا تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے تہاڈی ہر شے لے جانی ہون. تسی کی سمجھ دیو بھائی ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے انسان دے پتر تو نہیں بنے ہوں داتا صاحب نہ لاؤ متھا خواجہ صاحب نہ لاؤ نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا گل ختم ہو جانی انہوں نے سارا کچھ مٹ جانا ہے
جہے انہوں نے کوئی حامی بیٹھے میری وہ کوئی تقریر نہیں وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تو جاوے ہاں ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین کا تے انہوں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں جی جی تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی میں آلہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے ادھروں تیر چلے آتے ادھروں تیر چلے آتے ادھروں تیر چلے آلہ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی حرام ہے بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھکڑیاں ویخ کے انہیں رویا بندہ آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں آپ فرمایا اون نہ کر قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس میاں صاحب دا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال ہے حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے اتنے بت کھڑا سی ایک بت آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکدے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فرات کیوں جی کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی آپ نے فرمایا نہیں نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے آ دروازہ اور دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے صرف حضور دی غلامی کردیاں کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتھے کھلایا ہوئے
لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ
توجہ حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ دے جنگلاں وچ پانی مک گیا صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی آپ نے فرمایا میں علاج کرنا آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی جدو آپ ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے پیر ماریا گھوڑے دے کھراں وچ چشمہ جاری ہویا عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا ایتھے نہیں چکیا ہتھاں اتے امام حسین نو حضور ایتھے بھی چکیا ایتھے بھی چکیا انہاں دی زبان بھی چوسی اے سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا میں حسین دا احب اللہ من احب حسین یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے حسین سبت من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتا چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا بس کیوں جی عقبہ بن نافع دا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے اے جڑیاں تصویراں بنا دین جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کول آ گیا میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا اے تو جلا ہویا کیوں جی تو ہے وہ صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے جائز کرن واسطے نہ 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 کوئی مطلب اتنے کوئی نہیں ہاں جی قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا بس قوت ہوندے ہاں بس قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا بس اے ہی بات ہے اے ہی کربلا وے اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا ورنہ صدیاں بعد ہے جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتھے حسین چلے اس واسطے قوت ہوندے ہاں آخری بات جی میری گفتگو ختم جی اچھا او اچھا اچھا پھر میں دو گلاں ایک گل تے اے میں جڑی کرن لگا آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے انہاں نو سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاید حضرت امام حسین فرماندے سن جان دیو میں کون ہاں او کہہ دی ایک کلی ہو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑھ سکنا جی میں آکھا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا ہاں اے مت کوئی سوچے جی کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تہانوں یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہ جی کہ کلمہ انہاں بھی پڑھیا میں آکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چائے کھڑے سن انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادھر بھی اذان ہوندی سی حافظ نے البدایہ ون نہایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے چ بھی اذان ہوندی سی ادھر بھی ادھر جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن اے کوئی نہیں ہوندا جی او بھی نماز پڑھدا او بھی نماز پڑھدا میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دتی جا رہی سی اشھد ان محمد الرسول اللہ ادھر نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہاں کی منیا جے نواسے دے مقابلے چ آ گئے انہیں پھر کی اشھد ان محمد الرسول اللہ پڑھیا گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تے پھر کردار ہوئی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال اے پھر کی منیا وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سا کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دا خطبہ دے اندر سی جمعہ دی تقریر خود یزید کردہ ہوندہ سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے گلنا جی ہو انہیں بھی کلمہ پڑھیا میں کہا کلمہ پڑھن نہ گل نہیں پڑھ دی انہیں جانا انہیں مانا سانو لوگ بڑی تبلیغہ کرنے اس نے بھی کلمہ پڑھایا میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے سی ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا او صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے اونے جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا اون محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا اس نسل کو کیڑا بئی دے کہ مسیدہ تو سبھی کر لا دیا توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے 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 امام زین العابدین دے گھر داخل ہو امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمن استان کرم فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے مینوں میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے وڑایا آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو اے کمرہ ہے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندا رہا رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہندا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑن آئے تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں فرمایا جلیا چھڈ اس گل نوں پہچانیا یا نہیں میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کول کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانی تیرے کو کیوں جنا اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا بس جا آخر وہ رہن نہ ہوا، انہیں کہا حضور تسی میں پہچانیا نہیں، کربلا میں تھوڑے مقابلے کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تین ادو پہچان لیا سی، میں جدو تو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار از آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. کیوں جی؟ عزیز صاحب فرمانے نو سند پوری سنا دیو. کیوں جی؟ قال حدثنی ابی موسی القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. ہوں مولا علی دا انداز ویکھو، جدو حضور دی گل آئی پھر گل بدل گئی. ایتھے تک آ نبی آ نبی آ نبی آ نبی آ نبی، اگو جدو حضور دی گل آئی تے مولا علی کی فرما دین. قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ. کیوں جی؟ مولا علی دسیا جدو حضور دا نام لین لگو تے پھر رکھا نام نہیں لینا. میرے آقا و مولا دوویں جہاناں دے والی، کیوں جی؟ جنہ دے صدقے سارا بنیا زمین و زمان سارا کچھ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان. فرمایا کیوں جی؟ مولا علی اتنا بھی تو کہہ سکتے سن قال حدثنی رسول اللہ، اے بھی تو کہہ سکتے سن. ہاں جی بالکل. لیکن فرمایا قال حدثنی حبیبی، فرمایا اے گل میرے محبوب نے میرے نال بیان کی تھی. تے محبوب بھی کیڑے؟ وقرۃ عینی، جنہاں نو ویکھدے ہاں اکھاں ٹھنڈیاں. ہاں فرمایا او رسول جڑے میرے محبوب بھی ہیں تے میرے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہیں. اج دا جڑا بولی ہے نا تو او تے قال حدثنی ابن عمی، اے حدیث میرے چچا زیاد نے مینوں بیان کیتی. اج دی بولی گستاخاں دی بولی اے وے. لیکن ادھر علی کھڑے، علی کون ہن؟ حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. کیوں جی؟ تے مولا علی یہ دسیا جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنا بھول جانا ہے. قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ. قال سمعت جبرائیل. نہ قال حدثنی جبرائیل، تے حضور نے فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی جبریل نے. قال جبریل سمعت رب العزت. جبریل نے کیا؟ میں یا رسول اللہ رب العالمین کو سنیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ جڑا اے میرا کلا ہے. فمن قالا دخل حسنی، تے جنہیں اے پڑھ لیا او میرے قلعے وچ داخل ہو گیا. فمن دخل حسنی امن امن عذابی، تے جنہیں کلمہ پڑھ لیا میرے عذاب کو بچ گیا. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے وی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو. تے حدوں بے حد درود نبی نو جہدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملیا نبی. لو جی اے جناب سند. تے قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماندن لو قراتا حاضل اسنادا علا مجنون لبریا من جنت ہی. امام احمد بن حنبل فرماندن اے جڑی سنت قال حدثنی ابی موسی القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی و قرۃ عین رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت. اے فرماندن اے جڑی سنت ہے نا، لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون، اگر کوئی بندہ پاگل سند پڑھ کے پاگل نو دم کرے لبریا من جنت ہی، تے پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. کیوں جی؟ کیا بات رضا؟ زہرا ہے کلی جس میں. لو جی بہت ساری میں حدیثاں جڑیاں نو بیان کرنی سن، وہ وچے بات انہوں نے گل اصل صرف حاضری لگوانا مقصود ہے. کیا ویسے میں خادم حسین ہوں، تھی ساری خادم حسین ہو اس معنی کہ اسی آلے بیک. کیا کیوں جی؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سنیا وچ کوئی گستاخ جمیا کوئی نہیں. تے نہ قیامت تک سنی گستاخ ہو سکدا. بالکل اے تے وڈیاں شاناں دے مالک ہن. کیوں جی اسی تے داتا صاحب بھی جتی لا دیندے نے. سردار صاحب تے ویسے نہیں پاندے اوتھے. ہاں جی داتا صاحب جتیاں لوگ لا دیندے. داتا صاحب تے بہت اگے دے لوگ ہن. ممتاز قادری دے مزار تے صدیاں بعد اسی ممتاز قادری دے مزار تے ہن دی گل اے. اجے تے 6 مہینے ہوئے ہن. ایتھے ممتاز دے اس قبر دا دوستا اتنا احترام ہے. کیوں جی او تے ویکھ کے بھی مطلب قرآن پڑھے ہونا صرف تے دو چار انہوں ناتا یاد سن. نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ گل اکو ہی ہے کی محمد سے وفاتون. تے سنی تے ممتاز نال اتنا پیار کرنا تے اتھے تے گل ہی ہو رہے. سنیا وچ گستاخ کوئی نہیں جمیا تے دنیا اتھے خوشبو انہاں کولوں ہی آندی. سنی جتھے بھی جائے گا ایئرپورٹ تے بھی اترے گا اتھوں کول انگریزاں نوں بھی خوشبو آئے گی. کہن لگے ہونے تے پہلے وہ فلانے گزرے اتھے تے بدبو آئی. انہاں کہ انہاں خوشبو والے نال تعلق جی کوئی نہیں سی تے بدبو ہی آنی سی. ہاں جی اس واسطے اہل سنت وچ کوئی بھی گستاخ تے بے ادب نہیں. اسی آلے بیت دی شان بھی بیان کریے تے انج کرنے ہیں. صحابہ دی شان بیان کریے تے پھر انج کرنے ہیں. میں سلام پڑھدا ہی تاں چلو جی وہ وچ شیر وچ رہ گیا. دوتیاں نو کریں رد ربا بغیر تسی دعا منگنی. آج امام علی مقام دے کرب و بلا والی اس رات دا صدقہ یا اللہ ہن آل شہزادیاں دا صدقہ انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ. اسی تیرے اسی کچھ بھی کوئی نہیں لیکن جنہ دین واسطے اتنی وڈیاں قربانیاں دیتیاں انہاں قربانیاں دا صدقہ پاکستان نو لین اتے چاڑ دے. جس واسطے پاکستان بنیا سانو وہ کم کرن دی توفیق دے. ساڈے اندروں منافقتاں کٹ دے. مولانا صاحب گل ٹھیک کیتی لیکن دا مطلب ہے کہ میں کربلا والے نال نہیں چل سکتا. میں اسلام واسطے قربانی نہیں دے سکتا. میں اپنی جائیدادوں بڑھا سکنا. میں حلوے پوڑیاں کھا سکنا. میں کربلا دے راہ تو نہیں جا سکتا لیکن مطلب ہے یا اللہ اے ہو جے جڑے چبل لوگ ہیں انہاں نوں وی سیدھے راہ تے لا. او لیکن چھڈ دین او کمن بس جی انہیں جانا. ہن ایک نواں نعرہ. ایک تو تسی کہنا ہے اسی ممتاز دا بدلہ لینا. جتھے چار سنی بیٹھن کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. گھراں وچ عورتاں وی کمن مہمان آون گل روٹی رکھدے کمن اسی ممتاز دا. انہاں کہ کڑیو تانوں کی ہویا تانوں نہیں پتہ کی ہویا ممتاز نوں آ کے نہ شہید کیتا. بچے وی کمن اسی ممتاز دا بدلہ لینا. سمجھ آئی وہ گیماں کھیڈن دے بجائے کہ اسی ممتاز دا بدلہ اسی ممتاز دا بدلہ لینا. وہ کہن گے بچے نوں کی ہویا انہاں کہ تانوں پتہ نہیں نہ حق ممتاز نہ ظلم ہویا تے بچے وی جاگ اٹھے. تے ہن دوسرا ایک تے اے پیغام ہے لینا تو سب کچھ نہیں بس انہاں صرف کڑا ہر طرف ممتاز ممتاز ہو گئی انہاں نوں راتی خواب وچ بھی ممتاز آ جانا ہے. کیوں جی توجہ توجہ بات سنو. انہاں نوں ممتاز سعید بن جبیر آندے سن اودی خواب وچ کی نام سی جڑا ظالم سی. حجاج بن یوسف دی خواب وچ آندے سی راتی چھت تے چڑھ کے کہندے نا آ تے صحیح سویرے اٹھ کے کہندا سی اوئے مینوں جو راتی ساری سعید بن جبیر سمجھ نہیں دیتا نہ حق شہید کیتا سی نا تابی او راتی خواب وچ آ جاندے سن او چھت تے کہندے آ ہاں ذرا او کہندا سی اوئے سعید بن جبیر مینوں مار دے گا. ممتاز انہاں دی ہن خواب وچ آندا ہے. اے سویرے اٹھ کے تاں بوں 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 کردے ہاں دستے تے نہیں بھائی راتی ہویا کہ راتی ممتاز آندا ہے کہندا پترو آؤ ہاں ذرا اگے تواڑی لگی کچہری رسول اللہ دی کچہری پیش ہونا ہے تسی آواں گستاخاں دے یارو. راتی ممتاز انہاں نوں سون نہیں دیندا. سویرے اٹھ کے مسیتاں نوں پے جاندے کہ فلانی شاہ نوں پے جاندے. اصل گل وچ ہو رہے ایک تے تسی اے گنا ممتاز دا ممتاز دا سی بدل لینا. دوسرا ہن جدوں بھی فون تے گل سنو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لبیک یا رسول اللہ. سمجھ آئی اے تسی جڑا بھی فون سنے کہ لبیک تے جدوں السلام علیکم اچھا جی اصل لبیک سلام جدوں فون بند کرو تاں وی کہو لبیک. انہاں کہ بن کی گیا او جدوں انہاں او فون ٹیپ ہوندے نوں کہن گے اوئے پورا ملک ہی لبیک لبیک بن کی گل گیا
لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.
بس تسی کچھ بھی اور کوئی نہیں کرنا ایدے نالی بڑا کام ہو جانا، ایدے نالی بڑا کام ہو جانا. ہر فون تے جدو لبیک دی آواز پوے گی نا، انہاں ہو سکتا پول ہی لا دین تھلے، بھائی یہ کی لبیک دی لوگ کہہ دین فون سروس خراب ہو گئی ملک پاکستان، تہاڈی سروس پھر چل پڑی. تسی جلو انگریزاں وی اتھے جناب اپنے پول لا دینے، انہاں کیوں ہر طرفوں اسی فلماں بنائیاں تے پوری امت کھڑی ہو گئی. اے یہ دا جواب ہے سارے کفر دا. ہاں باہر فون ہوے اندر فون ہوے کہندے لبیک، انہاں کیوں کی بن گیا ہوئے کی بن گیا. تسی کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف تسی لبیک دا نعرہ لا دو. تسی لایا تے دیکھو نا ڈھائی گھنٹے آ گیا کہ نہیں. یہ تو فرعون بنے ہوئے سی، یہ تو دودھ سپیل کا افتتاح نہیں سی آتا، وہ ڈر آتا سی کہندے اس پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ جڑا بھابی سی وہ وزیر آلہ گجرات والا وزیر آل پرویز آ، وہ جدو داتا صاحب کی سبیل کا وقت آئے تو وہ جناب گجرات نس جائے. ہوں جناب میں آ کے تینوں پتا نہیں داتا صاحب کا احسان ہے خاک پنجاب از دم زندہ گشت. بس داتا صاحب نے کہا تینوں میرا دودھ لڑ دیا جا، پھر ہوں ہوں کدی لر لر ادھر کدی لر لر ادھر لر لر ادھر. وہ ٹائم بھی کوئی نہیں سی، یہ کول بھی ٹائم نہیں سی، یہ بھی ہوں آ گیا. داتا صاحب نے کانفرنس کرا دی، اسی نہیں کرائی داتا صاحب کرائے. لبیک دا نعرہ لانا ہے. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے. میں بار بار اس واسطے گل کرنا، حضور خود چاہتے ہیں میری امت یہ نعرہ لگائے. تو جب پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ جائے گا، اوباما کتے ہوا ہے، مودی کتے ہوا ہے، اے سارے تو ویسے لچے لفنگے، اے تو سارے مکھی بھی نہیں گندی بنتے. ہاں انہوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، صرف حضور کے غلام کھڑے ہو جائے بس. اور کھڑے بھی تو سب کچھ نہیں ہوتا، اسلام تو پتر نہیں لینا. بشک تو میرے کو لکھا لو، تے پتر اسلام نہیں لینا، بلکہ تے پتروں کی حفاظت کرتا ہے اسلام. تے پتر اسلام نہیں لوے گا، تے پتر اسلام صرف یہ چاہتا بدر چ آ جاؤ بس. اگے پھر اسلام کہہ دیا لو اسی تمہیں تنہا چھوڑنا ہے، یہ جبریل آ گئے، یہ میکائیل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے. بس بس اسلام اتنا ہی چاہتا بدر چ آ جاؤ، باقی پھر فرشتے آ جائیں. اب تسی صرف نعرہ لانا ہے، یہ پھر اگے نتیجہ کی ہونا ہے وہ تے میرے ذمے کوئی نہیں، رب جانے تو رب دا حبیب جانے. رہے گا یوں ہی ان کا.